50 languages.
52.
52.
في المتجر.
No hipermercado.
أنا أذهب إلى المتجر.
Vamos a un hipermercado?
علي أن أتبضع. علي أن أتسوق.
Eu tenho de fazer compras.
أود شراء الكثير.
Eu quero comprar muitas coisas.
أين هي اللوازم المكتبية؟
Onde é que estão os artigos de escritório?
أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل.
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم.
Eu preciso de canetas e de canetas de feltro.
أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟
Onde é que estão os móveis?
أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج.
Eu preciso de um armário e de uma cômoda.
أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف.
Eu preciso de uma secretária e de uma estante.
أين هي الألعاب؟
Onde é que estão os brinquedos?
أحتاج إلى دمية ودب من القماش.
Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche.
أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج.
Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez.
أين هي العدة؟
Onde é que estão as ferramentas?
أحتاج إلى شاكوش وكماشة.
Eu preciso de um martelo e de um alicate.
أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي.
Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas.
أين هي المجوهرات؟
Onde é que está a bijuteria?
أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار.
Eu preciso de um colar e de uma pulseira.
أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط.
Eu preciso de um anel e de uns brincos.